Labadiena, mėly kolegos, pradedam po truputį pasitarimą ir posėdį. Tai pirmiausia, noriu dar ir čia pasveikinti visus su mokslo ir žinių diena. Kaip žinia, mokslas ir žinios yra tai, kas mus gelbsti iš sunkiausių situacijų ir sudėtingiausių iššūkių. Ir gaila, kad vakar turėjom tokią blogąją prasme rekordinę dieną, 100 papildomų ligonių turėjo atsigulti į ligoninę dėl COVID-o, nei kiek nebejoju, kad tarp jų buvo nemaža dalis tų, kurie mokslo ir mokslo pasiekimais dėja suabejojo ir nepasiskiepijo. Tai dar kartą raginu visus ir visas, kas dar nespėjo tą padaryti, tai padaryti. Žinau, kad čia tokių nėra, bet turbūt yra tarp žmonių, kurie mūsų klauso, o kitom prasmėm tikėkime, kad mokslo metai bus įmanomai saugus ir tiek ir bendruomenės, tiek ir mokytojai, tiek ir institucijos kartu dirbdamos sugebės išsaugoti vaikus mokyklose taip ilgai, kaip tik tai bus įmanoma ir tikiuosi, kad tai bus įmanoma iki pat mokslo metų pabaigos. Dabar tuomet pradėkim pasitarimą. Pasitarime turim du klausimus. Vienas europinis, kadangi nebuvo koordinavimo komisijos posėdžio, tai reikės pristatyti pasitarime. Ir kitas dėl minimaliosios mėnesinės algos. Tai yra tam tikras sutarimas, su kuriuo socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžtų į trišalę tarybą. Tai jeigu dėl darbotvarkės nėra kažkokių kitų pasiūlymų, tuomet aš siūlau pradėti nuo pirmo klausimo. Gintarė Skaistė, rugsėjo 6 dienos Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų reikalų ministrų vaizdo konferencija. Prašau, Gintarė.
Labą dieną. Tai iš ties šis posėdis yra skirtas tik tai dviejų šalių vadinamųjų ekonomikos atsigavimo ir atsparumo didinimo planų, nacionalinių planų patvirtinimui. Tai šį kartą yra teikiami Airijos ir Čekijos planai. Airijai siūloma skirti 989 milijonus eurų, iš kurių 41,8 yra skiriama procentų klimato kaitai stabdyti ir 31,6 skaitmenizavimui. Čekijai numatoma skirti iš viso 7 milijardus eurų, iš kurių 41,6 procento klimato tikslui ir 22,1 procento skaitmenizavimui. Europos komisija įvertinus planus, Airijos planą įvertino aukščiausiai įvertinimu A, kaip ir Lietuvos, išskyrus planų kaštų pagrindimą, kuris įvertintas B įverčiu. Ir taip pat Čekijos planą įvertino taip pat aukščiausių įvertinimų A, išskyrus efektyvaus planą įgyvendinimo ir stebėjimo, kaštų pagrindimo ir priemonių nuoseklumo kriterijus, kurie įvertinti B įverčiu. Tai pritarėme pozityviam Čekijos ir Airijos planų vertinimui ir siūlome jiems pritarti šiame posėdėje.
Tai ačiū, čia turbūt kažkokių didesnių diskusijų ir klausimų nebus, tai siūlyčiau pritarti. Ir pritariam kolegų iš kitų šalių parengtiem planam. Tuomet antras klausimas dėl minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Tai dabar Monikos Navickienės trumpai tiesiog pačią choreografiją paprašysiu pristatyti. Tuomet šiek tiek apie tuos atspirties taškus, į kuriuos spiriamės. Ir kiek žinau, turėtumėm turėti Lietuvos banko kolegas pasijungusius nuotolių, kurie savo pateiktų makroekonominį vertinimą, tai nebūtų dar vyriausybės nutarimas, būtų tik posėdžio protokolas, o vyriausybės nutarimą tuomet jau priimtumėm po to, kai ministrė grįžtų su rezultatu derybų trišalėje taryboje, nes tai, kas buvo diskutuojama anksčiau trišalėje taryboje, šiek tiek atsilieka nuo to, ką po atnaujintų makroprognozių diktuotų tarsi numanoma ekonomikos raida, tai sprendimą siūloma peržiūrėti. Prašau, Monika.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Tai taip šiek tiek apie patį principą teikiame protokolinį nutarimą ir kitą sumą, negu buvome siūlę anksčiau diskusijai trišalėje taryboje. Šio projekto tikslas yra padidinti minimalią mėnesio algą sparčiau, negu buvo planuota. Tuo būdu darbuotojų gaunančių mažiausią darbo užmokestį pajamos augtų, tai būtų atliepiamas ir vyriausybės programos siekis mažinti pajamų nelygybę. Gal šiek tiek priminsiu, kaip viskas vyko prieš tai. Tai derinimas vyko 21 metais, būtent gegužės ir birželio mėnesio trišalės tarybos posėdžiuose, kur buvo teikiamas svarstyti 703 eurų dydžio pakėlimas. Ir šis dydis buvo apskaičiuotas pagal formulę, 2017 metais trišalėje sutarto formulę. kad minimaliojo darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio santykis neturi būti mažesnis kaip 45% ir didesnis kaip 50%, jis turi atitikti ketvirtadalio didžiausią VDU ir MMA santykį turinčių ES valstybių šalių narių vidurkį, kuris nustatomas pagal ES statistikos tarybos paskutinių 3 metų skelbiamus duomenis. Taigi, atnaujinus finansų ministerijai prognozes, vadovautumėmės dabar ne buvusiais pavasario duomenimis, bet paskutiniais birželio skaičiais ir finansų ministerijos skaičiavimais, todėl siūlymas būtų nuo sausio 1 dienos nustatyti 730 eurų minimalios mėnesinės algos dydį, vietoj dabar nustatytos 642 eurų dydžio. Ir tai būtų vienas reikšmingiausių minimalios mėnesinės algos padidėjimų per dešimtmetį. Paskutinį kartą minimali mėnesinė alga daugiausiai kilo 2013 metais, kuomet padidėjo 43 eurais. 730 eurų atskaičius mokesčius būtų apie 518 eurų į rankas. Kalbant apie poveikį, tai Lietuvoje, kai pakilo minimali mėnesinė alga 2016 metais, pakilo 16,8%, tačiau tai neturėjo jokios neigiamos įtakos ekonomikai. Bendrasis vidaus produktas augo toliau ir 2016 metais buvo 2,5%, nedarbas nuosekliai mažėjo iki 7,9%, užimtųjų skaičius augo 2%, valdžios sektoriaus finansai buvo pertekliniai ir tokie išliko iki 19 metų. Tai siūlome šiuo protokoliniu sprendimu suteikti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šį skaičių toliau derinti su socialiniais partneriais trišalėje taryboje, su profesinėmis sąjungomis ir su darbdaviais ir atsižvelgiant į ekonominę situaciją ir diskusiją su finansų ministerija siūlyti didesnį dydį, būtent 730 eurų dydžio.
Taip, ačiū. Tai čia matyt, kad jeigu būtumėm likę prie buvusių skaičiavimų pagal kovo mėnesio projekcijas, kurios vėliau birželio mėnesį buvo gerokai atnaujintos ir tai pirmiausia turbūt šių metų darbo užmokesčio augimo projekcija, kas reikštų, kad jeigu tai nebūtų, mes dabar neatnaujintumėm pagal tai ir savo skaičiavimų, tai tuomet turėtumėm gerokai prastesnį santykį su vidutiniu darbo užmokesčiu, kas vėlgi netitiktų sutartų rėžių, todėl peržiūra tam, kad ir minimalios algos dinamika ir santykis su vidutiniu atlyginimu išliktų pageidautino dydžio, ji tiesiog reikalauja ir tą ankstesnį tokį pradinę derybinę poziciją taip pat peržiūrėti. Tai matau, kad Gintarė dar nori pasisakyti ir tada prašysiu Lietuvos banko įverčio.
Aš tik gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš ties sparčiai augant vidutiniam darbo užmokesčiui, kadangi prognozės mes turėjom vienas parengtas kovo mėnesį ekonominės raidos scenarijų, kitas scenarijus buvo parengtas birželio mėnesį. Ir kadangi pirminiai skaičiavimai tie 703 eurais jie buvo atlikti pagal kovo mėnesio prognozės, kurios buvo labiau rezervuotos, ir matom, kad birželio mėnesio ekonominės raidos scenarijoje darbo užmokesčio prognozės ateinantiems metams buvo gerokai padidintos. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad padidintos buvo ne tik tai vidutinio darbo užmokesčio prognozės, bet ir darbo našumo prognozės ateinantiems metams. Todėl, jeigu iš ties šio sprendimo nebūtume padarę, siūlyti didesnę minimalią algą, tai tiesiog akivaizdu, kad pajamų nelygybė būtų augusi ateinančiais metais. Ir man atrodo, jokių priežasčių augant ekonomikai laikyti tam tikrą dalį žmonių su mažesniu darbo užmokesčiu be jokių objektyvių argumentų mes neturim ir, man atrodo, tai šis sprendimas yra atliepia ir vyriausybės tikslus mažinti pajamų nelygybę. Ir tuo pačiu, man atrodo, minimali alga tai yra vienas iš efektyviausių instrumentų paskatinti žmonės apskritai dirbti ir grįžti į darbo rinką, galbūt tiem, kuriem ne visada tai daryti apsimoka. Todėl, man atrodo, šis sprendimas, augant ekonomikai, yra subalansuotas ir tvarus. Ir turbūt reiktų paneigti tą mitą, nes girdžiu įvairiausių pasvarstymų viešoje erdvėje, kad tarsi naujas dydis ištrauktas iš kepurės, tai iš ties jisai yra paskaičiuotas pagal sutartą formulę, pagal atnaujintas prognozes ateinantiems metams ir tos sutartos formulės yra laikomas.
Ačiū, Gintarė. Tai iš ties taip. Formulė yra, aišku, galima visą laiką diskutuoti dėl atskaitos taško, kuriam yra ta formulė pritaikoma, kurio laikotarpio duomenim, bet jeigu peržiūra birželio mėnesį ekonominių rodiklių būtų buvusi, sakykime, nuosaikesnė ir pirmiausia ir darbo užmokesčio, tai galbūt galima būtų čia labai tuos peržiūrėjimus nesivelti, turint minti, kad vis tiek buvo, tokiu atveju veikiausiai būtumėm išlikę nustatytuose rėžiuose sutartuose 17 metais, bet smarkiai keičiantis, tikrai smarkiai keičiantis vidutinio darbo užmokesčio prognozijai, na, santykis būtų aiškiai pablogėjęs ir to tikrai nereikėtų palikti ir ta peržiūra turėtų būti padaryta tiesiog pagal atnaujintas prognozes, bet kaip Gintarė paminėjo, laikantis formulės. Tai aš dabar į Lietuvos banko pusę žiūriu, bet kadangi turime juos tik nuotoliu, tai nežinau, Asta, ar kas galėtų tiesiog pakomentuoti savo įvertį tokiem bendresniem makro dalykams, nes be jokios abejonės čia, kaip ir visada, diskutuojant minimalios algos, klausimą neišvengiamai bus diskusijų apie tai, koks čia poveikis yra konkurencingumui, kainų lygiui ir kitiem makroekonominiam rodikliam. Tai prašau, Asta, Lietuvos banko tiesiog nešališka nuomonė.
Dėkui, ministrė pirmininkė. Gerai mane girdit, nes jau būdavo problemų. Ok, tai Lietuvos banko vertinimu siūlomas minimalios mėnesinės algos padidinimas iki 730 eurų ir tai yra apskaičiuotas, pabrėžiu, pagal trišalėje taryboje sutartą metodiką dydis turėtų gana juntamą poveikį vidutinio darbo užmokesčio augimui 22 metams. MMA padidinimas pakelė ne tik MMA gaunančių darbuotojų pajamas, bet taip pat ir didesnį, maždaug iki 1000 eurų darbo užmokestį gaunančių asmenų pajamas. Taigi, jeigu MMA būtų padidinta 13,7%, šalies vidutinis darbo užmokesčio augimas 22 metais būtų maždaug 1,5% punktas spartesnis palyginti su tuo augimu, jei MMA nebūtų keičiama. Dabar, kas svarbu pažymėti, kad padidėjusi MMA ir paspartėjęs vidutinis darbo užmokestis visame šalies ūkyje sparčiau didins gyventojų disponuojamasias pajamas ir veiks visą ūkinį aktyvumą. Mūsų vertinimų, Lietuvos banko vertinimų dėl to maždaug 3,5% punkto sparčiau padidėtų privatusis vartojimas, 1,2% punkto sparčiau auktų importas bei investicijos ir toks pat poveikis 1,2% punkto auktų sparčiau realusis BVP. Mūsų vertinimu MMA padidinimas infliacijoje poveikio neturėtų. Dar naudodamasi progą, aš norėčiau šiandien jums atkreipti dėmesį į keletą veiksnių, kurie irgi yra svarbus svarstant MMA dydį. Tai pirmasis veiksnys yra poveikis užimtumui ir nedarbui. Mūsų banko, Lietuvos banko tyrėjų atlikta preliminari MMA pakeitimų poveikio analizė rodo, kad tiksliai vertinti šį poveikį yra sudėtinga. Rezultatam būdingas gana didelis neapibrėžtumas. Iki šiol įgyvendinti MMA padidinimai Lietuvoje greičiausiai nedarė reikšmingos neigiamos įtakos bendrajam užimtųjų skaičiui ekonomikoje. Tačiau žiūrint siauriau, MMA pakeitimų poveikį užimtumui gyventojų, kurių darbo užmokestis yra lygus arba artimas MMA, tam tikras, pabrėžiu, tik tam tikras neigiamas poveikis greičiausiai pasireiškia. Bet dėl spartaus ekonomikos augimo, kuri lydi pastebimai sustiprėjusių darbuotojų paklausa, šis poveikis turėtų būti menkesnis. Antras veiksnys yra vidutinio darbo užmokesčio augimas ir augimo tolygumas. Gerėjanti ekonominė padėtis sudaro sąlygas didėti vidutiniam darbo užmokesčiu. Šių metų antrąjį ketvirtį VDU šalyje buvo 12% didesnis nei prieš metus. Vis dėlto, VSDF duomenimis, Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, matome, kad 21 metų gegužės mėnesį mažiausią metinį darbo užmokesčio pokytį patyrė mažiausius atlyginimus gaunantis asmenys. Ir galutinis trečias veiksnys. Sprendžiant dėl MMA dydžio svarbu atsižvelgti ir į Lietuvos ekonomikos ciklo padėtį. Lietuvos banko ir kitų institucijų vertinimai rodo, kad Lietuvos ekonomikos aktyvumas šiais metais 21 iš esmės atitinka potencialų į jo lygį. Vis dėlto žvelgiant į 22 metus yra nemažai ženklų, kurie leidžia manyti, kad Lietuvos ekonomikos aktyvumas bus šiek tiek didesnis už potencialų į jo lygį. Kadangi MMA padidinimas, nors ir gana nežymiai, bet teigiamai veiktų BVP augimą, jau formuojant 22 metų valdžios sektoriaus biudžetą, būtų naudinga matyti MMA pokytį visų valdžios sektoriaus išlaidų pokyčio kontekste, tam, kad ekonomikos skatinimas nebūtų per didelis ir stiprus. Ir dar ką norėčiau pridėti, kad mums, matyt, mes turim formulę, mes ją naudojamės pateikdami siūlymą trišaliai tarybai svarstyti MMA padidinimą. Reikėtų dar turbūt ir nusistatyti, kokiais, kada mes pasifiksuojam, kad, sakykim, vat, naujausia pavasario, vasaros ar rudens prognozę naudojame toje formulėje, duomenys toje formulėje. Tai matyt irgi padėtų diskusijoje ateityje. Ačiū labai.
Ačiū Asta, labai šiaip geras pastebėjimas, tiek tik tai, kad matyt tai irgi šiek tiek priklauso nuo situacijos, nes kartais projekcijos keičiasi, bet ne tiek ženkliai. Šį kartą tikrai darbo rinkos šių metų ypatingai faktinė situacija. Aiškiai matome, kad galima laikytis užsispyrus kovo mėnesio skaičių, bet tuomet tiesiog turėsime rezultatą tokį, kad santykiai pasidarys nebepaaiškinami. Ir matyt, kad nereikėtų to daryti. Tai reiškia, jeigu jau ir patį biudžetą šiais metais peržiūrėjom pagal atnaujintas projekcijas, natūralu, kad ir kitus dydžius norim peržiūrėti. Labai teisingas pastebėjimas buvo dėl to pajamų pokyčio. Čia buvo vienas iš matytų argumentų ekscelencijai prezidentui teikiant pasiūlymą dėl NPD didinimo, būtent kalbant apie mažiausiai uždirbančių asmenų pajamų pokytį, kad jis buvo tikrai labai santūrus, natūralu, todėl kad labai daug žmonių, kurie mažą atlyginimą uždirba, dirbo tuose sektoriuose ir dirba tuose sektoriuose, kurie buvo pandemijos ir įvairių apribojimų labai tiesiogiai paveikti ir natūralu, kad tiesiog dėl tokios didelės koncentracijos žmonių mažai uždirbančių ir makroekonominiai efektai turėjo matytis. Todėl dabar matyt, kad mes čia galėtumėm, jeigu nebūtų kažkokių didesnių diskusijų, nes esam šiek tiek ir padiskutavę neformaliam pasitarime, tiesiog suteikti įgaliojimus socialinės apsaugos ir darbo ministrai bandyti pasiekti susitarimą trišalėje taryboje. Gali būti, kad jo nepavyks pasiekti taip, kaip dažnai atsitinka, tuomet vyriausybei reikės priimti sprendimą, jeigu pavyks pasiekti, tai turbūt to bus visiems geriau. Tai ar galim tokį užfiksuoti protokolinį sprendimą kol kas? Ačiū labai.